Tere, head Pereraadio kuulajad! Alanud on novembrikuu Juttutoa saade. Tere tulemast seda kuulama. Oleme täna Pereraadio stuudios taas kolmekesi.
Kärt Vahtramäe.
Toomas Lukk.
Ja mina, Mervi Kalmus, saate toimetaja. Täna tahaks rääkida sellisest lihtsast teemast nagu muusika. Ja kuna me täna arvatavasti kuulame saates rohkem muusikat kui tavaliselt, siis me päris alustuseks ei kuulagi midagi, vaid hakkame kohe jutuga pihta. Eelmisel kuul rääkisime kirjandusest ja ma mäletan seda, et me alustasime pihta nagu lapsepõlvest ja mõtlesin, et ka tänase saate algus võiks olla lapsepõlves ja tahangi kohe alustuseks teie käest küsida, et mis teil lapsepõlve ja muusikaga seostub? Kas teil on midagi sellist eredat meelde jäänud või mitte?
Ma ei tea, kas midagi eredat lapsepõlvest ma suudangi nagu meenutada. Peamised mälestused lapsepõlve muusikast on esimeste klasside laulikutest, kus olid sellised tuntud rahvalaulud nagu Kes elab metsa sees ja Mutimetro ja muud sellised teele kurekesed. Ja ma arvan, et ega mul lapsena nagu ei osanudki ennast väga sellise muusika maitseliselt defineerida, et kuulasin enamasti laste laulu ja see, mis raadios kõlas, see oli minu jaoks suhteliselt igav. Ma arvan, et ma muusikat väga ei kuulanudki, et mulle meeldis ise võtta see esimese klassi muusikaõpik lahti ja nende laulude viise, mis ma teadsin, neid niimoodi ümmiseda ja laulda.
Mina kuulasin küll, aga mitte üldse omast nii-öelda vabast tahtest, sest mul isa armastas tohutult muusikat kuulata, mis tähendas seda, et kuna ma elasin oma vanematega koos, siis ma ei saanud sinna midagi parata, et ma ka kuulsin. Ja ma arvan, et ma võin oma isa süüdistada või tänada või mis iganes selles osas, et milline minu muusika maitse praegu on. Sest ma olen selles siis niimoodi üles kasvanud, et tema pani vinüülplaadi või kassetti või CD-plaadi või DVD peale ja ma õppisin ka seda asja niimoodi armastama. Ja lisaks sellele, kui kooli peale asi läks, et siis ma olen tohutult tänulik oma vanematele, et nad mu muusikakooli panid sellepärast, et ma usun, et ka see on minu vaateid selles osas kõvasti laiendanud ja arendanud arusaamist sellest imelisest asjast, et kui nad ei oleks öelnud, et tüdruk harjutad küll või tüdruk õpid küll ja me ei kuule sinu vingumist selle koha peal, siis ma oleks kuskil poole peal katki jätnud ja oleks paljust heasti ilma jäänud.
Mina mõtlesin selle küsimuse peale ja minul seostus lapsepõlves muusika kohe kirikuga, sest et vanemate kõrval pisiksest peale kirikus käia ja samamoodi minulgi vanemad on muusikaga rohkem seotud olnud ja ma mäletan, nii kaua kui ma ennast mäletan, siis ma mäletan seda, et ema seisis ikka koori ees ja isa istus klaveri taga või oreli taga ja kuidagi sellist kirikuvälist muusika elamust ma ei mäleta. Ma mäletan seda, et me käisime ükskord Estonia kontserdisaalis mingisugust klassikat kuulamas, aga siis me väiksema vennaga tegelesime kõik see paar tundi seal mingisuguse joonistustööga, nii et mingisugust erilist head mälestust või sellist sügavat muljet nagu sellest ei ole. Aga just nagu kirikuga oli see kõik seotud ja sealt need üldlaulud ja laste tunnid, kus sai vehelda laulda ja seal liigutusi teha, et see on nagu minu mõelest kõige eredamalt lapsepõlvest meeles.
Kui sa mainisid siin kontserdil käimist, siis mul ka isa üritas mind kunagi harida. Ma ei tea, kui vana ma olin ja ma üldse ei tea, mis täpselt, mis kontsert see oli, aga see puudutas orelit ja kellegi soolulaulu ja ma mäletan, et me vist istusime vanemuses üleval rõdu peal ja siis see saal nägi välja veel süngem, kui ta praegu välja näeb ja see oli minu jaoks selline natuke õõvastav kogemus, sest orel ise näidest juba tekitab sellist suurt häält ja see muusika ei olnud ka traditsioonilises mõttes, lastelaulu mõttes sellise meloodiaga, mida mul oleks olnud kerge jälgida. Ja ma ei piinelnud seal ekstra, aga ma tõesti ei saanud aru, nagu mida mu isa selles asjas näeb. aga kirikuga seoses ka kindlasti, sest peamiselt pani mul isa plaadi või kasseti peale pärast hommikust jumalateenistust. Et see oli nagu selline reegel, et enne lõunasööki nagu käis elutoas muusika. Ja ma mäletan ka see neid asju, kuidas sai ema ja isa ja kunagi tegutsenud naisansambliga igale poole kaasa sõidetud ja kuulatud nende proovide tegemist ja salvestuste tegemist ja kuidas need lood olid minul ja mõel kindlasti sama hästi peas kui lauljate lendil. Ja siis, kui pärast neid asju töödeldi, siis ma mõnikord tundsin seda, et nagu mõnest loost sai juba kõrini selle pärast, et kui ühte takti oli vaja 8 korda kedrata isal kodus, et siis tekis juba selline tunne, et kaua võib mõnikord.
Sa mainisid seda kammerkoori. See oli Adventkiriku kammerkoor Maranata. Sinu vanemad laulsid seal, minu vanemad olid ka seal tegevad ja need olid mul tõesti pähe kulunud, sellepärast mina ka väikese lapsena käisin ikka ema isaga kaasas, kui olid kontsertid või ükskord oli selline suurem sõit, oli Saaremaal, ma mäletan. Ma olin selline eelkooliealine ja need olid nii pähe kulunud, kui veel vähegi said olla ja ma mäletan, kodus seisin tiivani selle käe toe otsa peal sedasi ja siis laulsin kaasa, kui see kassett nagu mängis, et see oli hästi, see oli selline kõrgem koht ja siis oli selline uhke tunne seda laulu ka koos selle kooriga laulda. Aga muusikasaade siis nagu alguses sai öelda, väheke rohkem muusikat täna ka kuulame. Toomas, mida sina oled tänasesse saatesse kaasa võtnud?
Ma võtsin tänasesse saatesse kaasa 2 plaati. Kahelt erinevalt esitajalt, kes mõlemad teevad täiesti erinevat stiilimuusikat. Üks nendest on Chris Rice, kes teeb sellist natukene folgilikku, natukene popilikku sellist kaasaega kristlikku muusikat. Ja tema mulle meeldib hästi sellepärast, et tema laulud ei ole sellise lihtsakoelise sõnumiga. Mõnikord kuulates kristlikku muusikat tekib tunne, et see sõnade autoril ei ole just olnud väga palju inspiratsiooni. Et on ühed ja samad sõnad, mis korduvad läbi terve loo. Chris Rice'i enda tehtud lauludel on hästi tõsised ja elust enesest võetud sõnad. Ja kuna ka nende laulude meloodid on siis hästi mõnusad koos, siis Chris Rice ongi üks minu kaasaegse kristliku muusiku lemmikartiste. Ja teiseks plaadiks mul täna on kaasa võetud selline grupp nagu Take Six, kes on mitte ainult kristliku muusika, vaid üleüldse maailma vokaalmuusika absoluutne tipp, kes on võitnud palju Grammysid ja palju Dove Awarde, need on siis kristliku muusika auhinnad. Ja nemad teevad siis erinevat, võiks öelda nagu neegrimuusikat. Peamine suund on neil selline jazzilik, gospelik, a cappella, aga neil on ka R&B-d ja muud sellist kaasaegset helikasutusel. On täiesti erinevad, aga mõnevad on nagu sellised minu jaoks äärmiselt nauditavad artistid. Ja võibolla algul kuulaks Chris Rice'i plaadilt esimese loo Deep Enough to Dream. Ja see lugu räägib sellest, kuidas ta istub oma verandal, on ilus suvepäev, ta silm vajub kinni ja siis ta hakkab unistama sellest, milline võiks olla taevas ja mida ta võiks tunda taevas.
Kuulem seda lugu.
Lazy summer afternoon, screened in porch and nothing to do. I just kicked off my tennis shoes, slouching in a plastic chair and raking my fingers through my hair. I close my eyes and I leave them there, and I yawn and sigh and slowly fade away. Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen. Deep enough to join a billion people for a wedding feast. Deep enough to reach out and touch the face of the one who made me. Know the love I feel, know the peace. Do I ever have to wake up? Awakened by a familiar sound, a clumsy fly is buzzing around. He bumps the screen and he tumbles down. Gathers about his wits and pride and tries again for the 100th time, 'cause freedom calls from the other side. And I smile and nod and slowly drift away. deep enough to dream in brilliant colors I have never seen, deep enough to join a billion people for a wedding feast, deep enough to reach out and touch the face of the one who made me, know the love I feel and know the peace, do I ever have to wake up? Cause peace is pouring over my soul. See the lambs and the lions playing. I join in and I drink the music. Holiness is the air I'm breathing. And my faithful heroes break the bread and answer all of my questions. Not to mention what the streets are made of. My heart's held hostage by this love and these brilliant colors I have never seen. I join a million people for a wedding feast. Reach out and touch the face of the one who made me. Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen. Deep enough to join a billion people for a wedding feast. Deep enough to reach out and touch the face of the one who made me. Know the love I feel and know the peace. Do I ever have to wake up? Do I ever have to wake up?
Enne seda lugu sai ka põgusalt juba mainitud muusikakooli. Me oleme kõik siin kolmekesi käinud laste muusikakoolis ja kõik selle ka vist lõpetanud. Tahtsin küsida seda, kuidas teie arvates mõjub inimesele või kas see on hea, et muusikakoolis mingil hetkel sunnitakse inimest nagu seda tegema ja pilli õppima ja kui ka mitte keegi teine ei sunni, siis sa pead ise ei võika ennast sundima, et teine kord ei olegi see nagu sellele lapsele nii aru saadu, miks ta peaks seal käima, et kas see nagu teie meelest pigem suurendab muusikaarmastust või võib seda nagu tagasi tõmmata?
Ma juba nagu ütlesin, et mina olen tänulik, et mind sunniti. Muidugi see ei olnud selline kätteväänamine on ju, et kindlasti kui see asi isenesest tekitab juba vastumeelsust, siis võib niimoodi mõne asjaga tuleviku mõttest uksi keerata ja inimesel tekibki automaatne selline negatiivne reaktsioon muusikaga seoses. Aga lapsena on hästi kerge alla anda siis, kui on natukene selline raskem koht või asi nõuab endalt rohkem pingutust. Ja minu meelest meie maailmas ei tule ükski hea asi kergelt kätte, mis tähendab seda, et natuke vaeva näha on oluline. Ja mõnikord on vaja, et keegi ütleb, et võta ennast käsila ja tee see asi ära. Ja ma kujutan ette, et meil igal ühel on neid asju, mille kohta me võime hiljem öelda, et on hea, et ma sellel hetkel ennast kokku võtsin või et see asi sai niimoodi ära tehtud kas või mõni asi nagu natuke hambad ristis mõne koha pealt. Sest ma olen täiesti veendunud, et ma ei oskaks muusikat hinnata, vähemalt mitte sellise kraadini, kui ma ei oleks käinud muusikakoolis.
Mina olen peale muusikooli õpetamist suhteliselt veendunud, et mulle tehti ränk ülekohut sellega, et mind sunniti muusikoolis viimast aastat veel käima. Ma õppisin muusikoolis viiulit. Kui ma alustasin, siis ma tegin seda suure hurraaga, sest kui mu ema on viiuli õpetaja. Ja mingil hetkel ma nagu tundsin, et viiuli mäng nagu kohe ei ole mitte minu ala. Ja miks ma nagu lõpus selline natuke pahane olin, oli sellepärast, et viimane aasta, kui ma pidin muusikooli lõpetama, need muusikooli ajad ja minu trenni ajad täpselt kattusid ja ma pidin ühest ennast asjadest loobuma. Ja vanemad ütlesid mulle, et muusikoolis sai loobu. Ja see tekitas minust kerget trotsi selle muusikakooli vastu. Kui ma praegu vaatan tagasi selle, siis tegelikult mul on jällegi hea meel, et ma muusikoolis käisin, sest see on väga palju avardanud minu pilti ja ma suudan muusikat kuulata natukene teise pilguga ilmselt kui see, kes kunagi ole muusikoolis käinud ja tänu selles muusikalis käigule ma suudan nooti lugeda, ma suudan ise nooti kirjutada ja kui ma teen muusikat, siis ma tunnen, et mul on see palju lihtsam võrreldes ennast teistega, kes ei ole kunagi muusikat õppinud ja selle üle mul on tõesti hea meel, et tänu sellele, et ma olen muusikalis käinud, ma saan muusika tegemist ja muusika kuulemist ise palju rohkem nautida.
Meist kolmest oled vist sina Mervi ainus on ju, kes praegu praktiliselt nagu kasutab seda, mida laste muusikakoolis nagu erialana sai õpitud. Et mina oma klaveri taha ei istu just eriti sageli on ja kui ma istun, siis ma olen õnnelik, kui ma suudan asju nagu ühe sõrmega ära toksida ja selles mõttes võib öelda, et see asi on täiega raisatud aeg või maha visatud aeg. Aga samal ajal, täpselt samamoodi nagu Toomaski, et ma tänu sellele suudan nooti lugeda, ma suudan noodist laulda ja tänu sellele oskan ma nautida klassikalist muusikat ja täiesti siiralt kohe, et kui isa mu nüüd kaasa võtab mingisugusele oreli ja soololaulu kontsertile, siis ma enam ei istu seal niivisi, et vahin nagu tüdinud pilguga neid musti plaate seinas, vaid tõsise siira huvi ja naudinguga kuulan seda, mis seal toimub, et selles mõttes ei ole need aastad kindlasti olnud maha visatud aega.
Ma ka mõtlesin ise selle peale, et see klassikalise muusika selline algharidus on tegelikult hästi tähtis ja see, kui ma lähen nüüd vanemuise kontserdi saali ja kuulan, ma ei tea, Tšaikovski esimest klaveri kontserti või Sibeliuse viiuli kontserti, siis ma tean natukene sellest taustast ja sellest muusikast endast ja see annab mulle nii palju juurde, et kui ma täiesti puhta lehena läheksin sinna kontserdile, võibolla see ei annaks mulle üldsegi mitte nii palju, kui ta mulle praegu annab. Aga jah, selle muusikakooli kohta, no mul oli täpselt samamoodi nagu teilgi, et oli aegu, kus oli nagu kergem seal käia ja seda pilli harjutada kodus ja oli aegu, kus nagu üldsegi mitte ei oleks seda tahtnud teha ja ma mäletan, ma arvan, et see oli muusikakooli 7. klass ka lõpuklass, kui ma lubasin oma viiuli ahju visata pärast muusikakooli lõpetamist ja siis kui see muusikakooli läbi sai sellest väga sujuvalt 8 aasta ja siis veel 3 aastat takka järgi viiuli äratundin, et kokku sai neid aastaid 11 ja ma praegu ma siiralt naudin seda. Vahete vahel, kui kirikus ka on vaja mängida või on võimalus mängida, et siis ma tunnen, kuidas see muusika tuleb mu seest välja, kui ma vahel tahaks oma hinge seest välja mängida. See emotsioon on kuidagi nii võimas, et sellepärast ka ma ei saa nagu seda viiulimängu kusagile nurka visatega maha jätta ja lihtsalt kodus on ka vahel nii mõnus. Isa istub klaveri taha, mina võtan viiulikastist välja. See muusika tegemise võlu isenesest on lihtsalt nii suur. Kuulame nüüd ühe loo, Kärt, sinu muusikavalikust.
Ma tarisin kaasa terve hunniku plaate, sest ma olin täiesti võimatu otsustama. Ma arvan, et neid plaate, mis mind mu elus mõjutanud on jadamisi. Ja on sellised plaate, mida ma olen nii palju üksteise otsa käianud, et ma tean täpselt, mis on järgmine lugu ja mis helistikust algab ja ma võin hakata esimesi takte laulma enne, kui eelmäng juba pihta hakkab. Aga praegu kaasa ma võtsin eriliselt Randy Travis, keda me oleme siin ka eelnevates saadetes minu mõelest kuulanud. Temaga on lugu selline, et mulle tohutult meeldib see lugu, miks tema praegu vaimaliku muusikat teeb ja laulab. Isenesest üks tuntumatest kantrilauljatest ja ka väga hinnatud kantrilauli, kes alguses selle ettepaneku peale, et võiks hakata tegema vaimulikku muusikat, kergitas täiesti siiralt kulma ja siis mis asja. Ja ta ütles, et usk on olnud tema jaoks nagu paljude USA kodanike jaoks alati kuskil seal taustal olemas ja lapsepõlves olemas ja nagu selline loomulik asi, aga ta ei olnud seda kunagi isiklikult niimoodi kogenud või isiklikult südamesse võtnud. Ja kui ta hakkas neid kontserte tegema ja seda muusikat laulma ja neid lugusid läbi mõtlema, siis ta ütles, et see tunne, mis tekkis ja see kogemus, mis ta sai, oli midagi hoopis erilist. Et mõnikord võib tunduda asi niipidi, et mul on sees tunne ja siis tuleb sellest laul. Ja mõnikord töötab jumal hoopis vastupidi, et mul on laul ja see laul toob kaasa tunde. Ja tema on üks näide nendest viimastest asjadest. Ja ta nüüd ongi nagu selle peale jäänud. Tegi ühe plaadi ja tegi teise plaadi ja tunneb, et see on tema rida. Ja ma kuulaks ühte lugu, mis on üks minu lemmiklugudest vaimulikus muusikas. I'm coming back to the heart of worship, mis räägib sellest, kuidas siis kui kõik laulud on lauldud ja muusika on vaibunud, siis on oluline alati meeles pidada seda, mis tegelikult on laulmise ja muusika peamine põhjus ja peamine sisu. Et kui mõnikord me unustame selle asja ära muusikat kuulates või muusikat tehes ja see muutub ainult nootideks või ainult lihtsalt sõnadeks, et siis oluline on meeles pidada seda, et tegelikult kogu asja iva ja sisu peaks olema ja on Jeesus.
When the music fades and all is stripped away and I simply come longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and I'm poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus.
Oleme siiamaani rääkinud minevikust ja lapsepõlvest ja muusikakooliajast ja nendest mälestustest, aga tuleme nüüd tänasesse päeva. Kuidas teile praegu meeldib muusikat kuulata? Milline teie jaoks on selline kõige tavapärasem? Mõni kuulab koduste toimetuste taustaks, raadiot, autoga sõites või ka näiteks õppimise kõrvale või taustale või, või meeldib pigem selline elav esitus, kas siis kirikus või kontserdil saalis või neid võimalusi vist on palju-palju veel, kuidas on võimalik muusikat kuulata, mis nagu teile imponeerib?
Mina olen seda tüüpi inimene, kes ei suuda muusikat kui tapeeti kuulata. Kui ma midagi teen ja muusika taustaks käib, siis paratamatult mu tegevus hakkab vaikselt nagu allamäge minema. Et ma lihtsalt kuulan seda muusikat ja siis tegevus jääb poolele soiku. Võib-olla ainuke asi, mis on nagu erand, on lehtede riisumine, et kuna see on minu jaoks üks nendes kõige tüütumates tegevustes, et siis ma panen endale muusika peale ja siis see aitab mul nagu mõtted kõrval hoida sellest tüütust lehtede riisumisest. Aga muidu, kui ma muusikat kuulan, siis ma võtangi aega lihtsalt selleks, et muusikat kuulata. Ja tegelikult ma ei ole nagu väga suur muusika kuulaja, kuigi ma võiks ennast nimetada suureks muusika fänniks. Mulle meeldib muusikat ise teha. Ja ma arvan, et see aeg, mis mul kuulab muusika kuulamisele ja muusika ise tegemisele, kas ma siis kodus natukene klimberdan klaverit või pinistan gitarri, et see on umbes 50-50.
Mina kuulan palju suhteliselt. Selle tapeediga on lugu niimoodi, et mul on mõned lood või mõned plaadid, mis ongi selline tapeedi muusika nii-öelda, et on need lood, mida saab kuulata taustaks, sest nad ei ole nii pretensioonikad ja siis ma näiteks panen koristamisaegs, panen plaadi peale, sest see on umbes samamoodi nagu sinu lehtede riisumisega vist, et siis ma kuulan, ürgan kaasa kõva häälega on ju ja samal ajal saab tüütu asi tehtud on ju, tolm pühitud ja mida kõike veel. Aga minu lemmik variant tegelikult on ka see, et ma istun maha ja kuulan muusikat ekstra muusika kuulamise pärast, sest siis ma tean seda, et miski asja ei sega mind ja mul on võimalus sellesse asja sisse minna ja see asja endast läbi lasta ja tõsiselt kogeda nagu maksimaalselt seda emotsiooni ja seda sõnumit, mida see pakub. Jalutamine on ka mõnikord selline koht, kus mulle meeldib panna kõrva vastava tujuga sobiv muusika. Ja ma olen avastanud seda, et mul on kogunenud nagu aastate jooksul ekstra sellised plaadid või artistid, keda ma tean, et mul on praegu selline tunne või selline faas oma elus või parasti selline kitsikus konkreetne. Ja siis ma tean, et ma panen peale selle või teise plaadi. Ja naljakas asi on juhtunud sellega, et tänu sellele, et ma mõnda plaati olen kuulanud ekstra kitsikuse hetkedel, siis nüüd, kui ma ta hea tujuga peale panen, tuleb mul ka kitsikuse hetk peale. Sest mulle tulevad meelde kõik need emotsioonid, mida ma kunagi näiteks teismelisena olen kogenud või midagi sellist. Aga natuke on see selline positiivne ka, selline nostalgia tunne. Ja kontsertid muidugi on täiesti omaette asi. Armastan neid väga, sest see annab sellise vahetu kogemuse. Ja selline vahepealne variant on vaadata kontserte DVD-de pealt, mis ühte otsa pidi on hästi mugav, sest ma saan ta hetkeks pausi panna, kui mingi probleem on ja teine kord edasi vaadata või saan oma lemmiklugu kaks korda kuulata ilma, et ma peaks paluma nagu lisalugu kellegi käest. Või. Ma arvan, et muusika minu elus mängib ikka päris suurt rolli ajaliselt.
Ma nõustun Toomasega selles suhtes, et see selline päris taustamuusika ei ole ka minu jaoks. Ma tean täiesti kindlalt seda, et mul on võimetu õppima, kui mul on mingisugune muusika taustal ja see võib olla ükskõik milline muusik, see võib olla hea muusika, see võib olla kehv muusika, aga ma ei saa õppida, kui mul on raadio või CD mängib. Sellepärast, et jah, muusika on minu mõelest ka selline asi, mis ei ole asi isenest, vaid nõuab nagu keskendumist. Et ta ei ole lihtsalt kusagil, nagu me kuuleme seda tänapäeval näiteks kaubanduskeskustes või kohvikutes, kus ta on lihtsalt seal kusagil lae all. Aga jah, loomulikult kontserditega on hästi teine lugu ja kontserdid on need, kus tulevad vähemalt minu jaoks kõige tugevamad muusikaelamused nagu üldse. Ja samas vahel mõni kontsert on jälle selline, et ma saan aru, et see muusika ei ole nagu minu jaoks, kui ma ei suuda sellest lõpuni aru saada, kui siit ei tekita minus mingit suurt emotsiooni. Eelmisel aastal ma mäletan. Ma nüüd demonstreerin oma rumalust siin raadioeetris, aga ma käisin Hordusmuusikuse 35. aastapäeva kontserdil ja ma ei saanud sealt mitte tuhkagi aru. ja ma läksin koju ja rääkisin isale, kes on muusikalise kõrgharidusega, muusikakadeemia lõpetanud, ütlesin, ma ei saanud mitte midagi aru ja siis ta ütles, et mina olen nüüd 50-aastasena sellest muusikast alles hakanud aru saama, et see nõuab väga palju eeltööd ja see nõuab väga palju eelteadmisi ja seda, et sa oled selle muusikaga nagu rohkem kokku puutunud kui inimene, kes on laste muusikakooli lõpetanud. Aga samas jällegi sellised kõige võimsamad nagu positiivsed kogemused on ka just kontsertitelt, mida võib-olla siin kohal tasuks mainida. Sellise kristliku muusika poole pealt on kindlasti Oslo Gospel Koor ja teiseks ka vast Seiksiks, mida ka Toomas enne mainis. Et laivis päris ehtsalt neid elusaid artiste seal lava peal näha ja on väga võimas. Ja teiseks on hästi võimas see, kui sa näed, et nad inimesed on hästi siirad selles, mis nad räägivad. Mitte ainult selles muusikas, mida nad teevad, vaid ka selles kristlikus sõnumis. Et minu jaoks on võib-olla see teine kord sügavamatki muljet avaldanud kui see muusika. Et ma näen, et nad ei tee seda iseenese jaoks, iseenese kiituseks, vaid nad tegelikult kõike, mida nad teevad Jumala jaoks. Aga me nüüd selline saade on täna, et siin natuke juttu ja natuke muusikat, kuuleme nüüd jälle siia ühe loo muusikat. Ja siis see kord minu valik. Olen valinud siia saatesse sellise artisti nagu Barbra Streisand, kes on vast üks paremaid ja võib-olla ka tunnustatumaid valgeid naislauljaid praegu. Ei julge pead anda selle eest, aga minu mõelest ma kuulsin siis, kui oli siin see milleeniumi vahetus ja tehti kõiksuguseid edetabeleid siis. No ega neid edetabeleid ei tasu just üle määra tõsiselt võtta, aga ühes edetabelis oli Barbra Streisand jõudnud number 9 kõige paremaks lauljaks 20. sajandil. Noh, see on selline väga subjektiivne asi, aga midagi ta kindlasti ütleb selle laulja kohta. Ja looks, mida tahaksin teile ette mängida, on lugu nimega Deep River. Ja miks see lugu? Tegelikult see on ju spirituaal. Minule just hästi imponeerivad spirituaalid sellepärast, et nendega käib kaasas, selle muusikaga käib kaasas alati see lugu, et kust on need lood tulnud ja kuidas nad on saadud ja võib-olla see lugu on vahel tähtsamgi kui see laulise. Ma ei tea, see on selline võib-olla veidi idealiseeritud ja kanoniseeritud lugu sellest, kuidas mustanahalised inimesed, keda Aafrikast mujale maailma orjadeks veeti, et kuidas nemad need laulud on loonud, aga tõesti see igatsus selle taeva kodu järele ja see kitsikus, mis neil nagu selles elus oli, et see tuli neist nagu loomulikult välja sellise tohutu igatsusega ja lootusena selle poole, et ühel päeval saab taevas kõik paremini olema. Ja ühel päeval me oleme sellest hädaorust läbi käinud ja kõik saab jälle hästi. Ja Deep River räägibki sellisest kitsikusest, kui su ees on see suur jõgi ja sinu paat on nii väike ja sa ei tea, kuidas sa jõuad sinna teisele kaldale. Jõuame veel rääkida tänases saates veidikene ka muusika tegemisest. Eelmises sellises jutublokis rääkisime muusika kuulamisest rohkem. Kuidas teil on suhted nagu muusika tegemisse, kui nüüd välja arvate siit kõik suused laste muusikakooli trikid?
Ei saa mitte vaiki olla, on minu vastus. Umbes siia võikski lõpetada, nagu ei oska olla nii, et ei üürga, ei ümise või ei kire, nagu ma isa neid asju nimetab kodus. Omast arust ma laulan muidugi. Ja siis, kui ma natukene rohkem harjutan, siis laulan mõnikord teistele ka. Ja ei, nagu tõsiselt hea tunne on selles mõttes, et minu jaoks on see kuidagi teistmoodi viis ennast väljendada ja ma isegi ei oska öelda, miks või kas on parem või halvem kui teised viisid, aga üks selline osa, mida ei anna mitte millegi muu kasendada ja mis on nagu oluline endast välja saada.
Toomas, sina oled ka palju üles astunud. Me siin Pereraadios ka ikka laseme TTT ansambli, ta tuleb tagasi plaat ja sina olid seal laulja. Kuidas sul on selle muusika tegemisega aja jooksul lood olnud?
Minu jaoks ongi muusika tegemine midagi sellist, ilma milleta mul on raske toime tulla. Sellepärast, et see on minu vahend väljendada oma emotsioone, noh, nii ise endale kui ka Jumalale, kui ka teistele. Mul on erinevaid traditsioone olnud ka lihtsalt nagu niisama, kui ma olen üksinda olnud. Näiteks ma mäletan, et kunagi mulle väga meeldis üks laul ja siis ma alustasin iga hommikut niimoodi, et kui mul oli nii-öelda hommikupalval ära olnud, siis ma võtsin oma gitarri kätte ja siis laulsin oma ette seda laulu. Ma tegin seda mitu aastat järjest ja noh, selle laulu sõnad olid väga head ja selle laulu viis oli väga hea ja ma tundsin, et selle lauluga ma nii-öelda nagu pühendan samamoodi nagu palvega või piibli lugemisega pühendan selle päeva Jumalale, et see oli minu väljendusviis selle eest. Tihti peale, kui mul on hea tuju, siis ma üritan mängida midagi positiivset. Kui mul on igav, siis ma võtan gitarri kätte ja lihtsalt üritan mingisugused järgnevusi, mingisugused harmooniaid mängida, vaadata, mis sellest tuleb. Enamasti ei tule sest mitte midagi, aga vähemasti ma olen saanud kuidagi oma meelt lahutada. Ja muusika on selle minu jaoks nagu see ideaalne vahend, kuidas väljendada nii oma sellest nukrat meelt, siis on sellised kurvemad viisid, oma rõõmsat meelt, siis on sellised lõbusamad. Igat pidi see on hea vahend inimesele, kes armastab muusikat.
Mulle tundub vahel, et muusika on selline hoopis eriline viis oma emotsioonide väljendamiseks või et sellel ei ole nagu kuidagi võrdväärset. Mitte, et ta oleks nagu võib-olla parem kui mõned teised, aga ta lihtsalt on erinev ja inimestel teine kord on lihtsam oma emotsioone nagu muusika abil väljendada. Ma tean ise seda tunnet, et kui ma mängin viiulit ja kui see läheb hästi ja kui see minule korda läheb ja kui ma teen endast parima ja ma näen, et see läheb teistele inimestele korda, siis mul tekib selline tunne, mis ei teki mul mitte ühegi teise asjaga või teist asja tehes. Et see on midagi täiesti erilist ja peaaegu et müstilistki.
Kui ma nüüd rääkisin sellisest isiklikust või privaatsest muusika tegemisest, siis teine asi tegelikult, mis minu jaoks on muusikas on väga oluline, on see gruppide, kui sa oled mingisuguses ansamblis või gruppis ja igal ühel on oma osa teistmoodi pillil, teistmoodi häälel, teistmoodi kõlal ja kui need asjad, mida igaüks teeb ja kokku paneb ja see on selline täiuslik tervik, siis see on jällegi nagu selline minu jaoks väga oluline tunne, et ma olen saanud teha teistega koos midagi väga ilusat ja väga, väga toredat. Ja see enda väljendamine üksinda, see on ka hea, aga teistega koos seda teha, see on nagu midagi veel paremat, see nagu liidab teistega. Ja seetõttu ka mulle muusika meeldib see just see koht, et inimesed, kes teevad koos muusikat, need on kuidagi omavahel hästi heas ühenduses, heas osaduses.
See kehtib sellise väiksema muusikakollektiivi puhul, aga samamoodi kehtib ka see tohutu suure hulga rahva puhul ja see on minu mõelest veel kolmas selline tasand, kui sa lähed sellest isiklikust musitseerimistasandist mingisugusele sellise muusikakollektiivi tasandile ja sealt veel edasi mingisuguse rahvamassi tasandile. Et see on ka väga võimas. Kas või see, kuidas eestlased iga paari aasta tagant, eks ole, laululavale kokku lähevad ja siis laulavad nii, et süda tahab rinnost välja tulla või ka kristlikel üritustel, kui on olnud võimalus mingis suures rahvamassis laulda, võib-olla on seal mitu tuhat inimest koos olnud, et see tunne ja selline osadus, mis seal tekib, et see on ka selline asi, mis ei teki minu mõelest ühegi teise asja puhul, kui on seda muusikat tehes ja selle laulu kaudu ennast väljendades. Meie saade on jõudnud juba teise kolmandiku ja kaks laulu tahaks veel tänases saates ära kuulata. Kõigepealt, Kärt, sinul on üks lugu valmis vaadatud.
Võtsin kaasa Gordon Mote. Gordon Mote on selline mees, kes ei näe maailma läbi oma silmade. Aga Jumal on annud talle tohutu erilise ande näha seda hoopis teistmoodi. Ja läbi selle näidata ka teistele inimestele, kuidas on võimalik maailma näha ja kuidas on võimalik Jumalat näha. Ta laulab täiesti imeliselt ja lisaks sellele mängib ta veel paremini klaverit. Ja ta on teinud hästi palju koostööd paljude teiste oma ala juhtivate muusikutega, aga oma sooloplaadil paneb ta nagu endast kõik mängu. Ja mulle tohutult meeldib üks lugu, mis ei ole sellele plaadile tüüpiline lugu, aga lugu, mis räägib sellest, et kui sina ei tee seda muusikat või kui sina ei laula Jumalale, et siis kes see teine teeb? Et kui sina ei mängi oma pilli või sina ei laula või sina ei liigutama tamburiini, et siis kes teine Jumalat ülistab? Ja see lugu on selline hästi hoogne ja natukene sellise hoogsa mürtsuga, aga ma arvan, et vahepeal on nagu sellist elavamat asja ka vaja ja kui kuulata seda sõnumit, siis need kaks asja käivad väga hästi oma vahel kokku.
My heart with joy.
joy. Yes, it does. If you don't play that tuba, Lord, who's gonna make all that noise? Raymond is a drummer, sloppy as can be. And Palmer plays the organ like the Seventh Symphony. Papa plays the guitar, sometimes plays the bass, and you can tell he's happy from the smile upon his face.
Me oleme tänase saate jooksul mitu korda põgusalt maininud muusika seost jumalateenistusega või kirikuga. Ja selle saate lõpetuseks tahakski veidi sellest teemast rääkida. Kuidas teie arvate, miks see nii on, et muusikal on jumalateenistusel nii tähtis osa, nagu tal on?
Mina kõigepealt arvan, et muusika and jumalast ongi tulnud, on ju. Ja kui see juba Jumalalt antud on, siis meie ülesanne on kasutada oma andeid selleks, et teda ülistada. Ja mitte lihtsalt, et teda ülistada, vaid et ma olen täiesti veendunud, et Jumal armastab muusikat, et ta naudib seda ja et ta on andnud nii mitmekesised anded, nii mitmekesised võimalused just selleks, et ka tema saaks nautida seda, kuidas meie seda teeme. Ma usun, et me ei ole ainukesed olevused kogu universumis, kellel on muusika anne, aga ma usun, et see on üks nendest teadest asjadest, mis meile on niimoodi antud, et me peaksime seda kindlasti kasutama. Ja oma annete kõige parem kasutamine siin maailma peal on paratamatult Jumala ülistamine ja Jumala kiitmine. Mida ma ise olen kogenud ja mida ma olen ka kõrvalt näinud, on see, et oma inimlikus kobasuses tuleb ikka ette hetki, kui asja ei tule maksimaalne. Aga kui asja teha täiesti siiralt Jumalale, siis tuleb väga harva neid hetki niimoodi ette. Ja hoopis sagedamini juhtub, et asjad kukuvad välja paremini, kui ma tean, et ma elu sees ise oleks suutnud. See tähendab seda, et Jumal paneb oma osa juurde ja püha vaim saab sellel hetkel läbi muusika töötada erilisel moel ja puudutada ka kuulajate südameid erilisel moel. Äge on vaadata neid kontserte, kui on tajuda seda, et inimesed, kes parasti lava peal on laulnud kogu südamest Jumalale, loo lõpus ei suuda teha muud kui Jumalat tänada selle eest, et nad on kogenud midagi täiesti enda välist, selles mõttes, et nad on kogenud, et nende läbi tuli eriliselt mingisugune osa Jumala tööst. Ja see puudutab kuulajaid kindlasti väga kõvasti. Ma tean, et ma ise olen nii puudutatud saanud.
Minu mõelest on ka muusikal eriline anne inimeste südameid puudutada. Ka siis, kui ohete vahel sõnad ei jõua inimeste südamesse, siis muusik on just see, mis jõuab. Ja selles on midagi natuke müstilist. Aga jah, ma olen ka täiesti veendunud, et muusika on üks vahend, mida Jumal kasutab oma heas töös inimeste heaks.
Just see, mida ma ka enne rääkisin, seda, kui ma rääkisin sellest, miks mulle meeldib ise muusikat teha, et et muusika osa jumalateenistuses on minu meelest täpselt see sama, et see liidab ka inimesi, see arvab neid kokku ja ta ei liida mitte inimesi omavahel, vaid ta liidab ka inimesi jumalaga. Minu meelest jumal töötab inimese juures nii mõistuse kui südame kaudu. Ja mõistuse kaudu on palju asju võimalik aru saada, aga mõned asjad peavad jäävad südame tasemele, sest jumal ei soovi, et me teeniksime teda mõistuslikult kui robotid käskude, keeldude ja seaduste vormis. Ta soovib, et meie teod ja need tuleksid meie südame kaudu sellest armastusest. Ja muusika on just üks asi, mis mõjutab meie südamet ja võib-olla avab meie südamet Jumalale paremini vastu võtma seda, mida Jumal tahab meile öelda. Et muusikal võiks olla nagu selline ettevalmistav roll meie juures.
Ja piibliski on ju mitmes kohas kirjas see, et ülistage Jumalat kiituslaulude ja psalmidega. Et see kuidagi, kui sa teed seda siiralt ja kui sa saad sellest kõigest osa, et siis see tõstab sind kuidagi kõrgemale ja sa tunned, et sa oled natukene lähemal Jumalale. Tänase saate lõppu jõuame kuulata veel nüüd vaid ainult ühe loo. Toomas, sina oled selle kaasa võtnud.
Ja see tuleb siis TXX-i plaadilt ja TXX on selline ansambel, kellega mul on suur unistus, et me saaksin kunagi nendega koos laulda. Ma tean, et minu muusikaline talent nendega võrreldes on nulli lähedane. Aga ma olen paar kord unes näinud seda, et ma olen TXX-iga koos olnud laval, kui üks nende meestest on haigeks jäänud. Ja siis ma laulan ühte osa ja nemad laulavad mulle tausta ja see on selline võimas harmoonia ja liigutav ja see, mis nagu jääb hästi sügavasti hinge. Ja see lugu, mida me kuulame, on Few More Miles ja see räägib sellest, kuidas inimesed ootavad tegelikult Jumala tagasitulekut ja nad ootavad seda, et Jumal lõpetaks maa peal selle kurja ja halva, mis siin sünnib. Ja mõnikord nad tunnevad ennast väsinuna ja ei suuda enam välja kannata seda, mis toimub. Ja siis Jumal annab sellise tõotuse, et ei lähe veel kaua aega, et teil on ainult mõned miilid veel käia ja siis jõuame sinna, kus Jumal teeb kõik heaks.
Selline sai siis tänane jututoa saade. Aitäh teile, head raadikuulejad, seda tundi meiega koos veetmast ja meiega kaasa mõtlemast ja osa saamast ka nendest lauludest, mida meie olime tänaseks ette valmistanud. Täna olid teiega jututoa stuudios
Kärt,
Toomas
ja Mervi, saate toimetaja. Aitäh teile kuulumast ja kuulmiseni järgmises jututoas.
Much more time to decide. The prophets have all prophesied. We only have a few more miles to go. The news says it's all going wrong. It's news that I've known all along. We only have a few more miles to go. By the confusion I see, the promises he gave are my guarantee. We're not alone, we're on our way home. We only have a few more miles to go.
Now sometimes I wanna give up, I don't wanna drink from this cup.
We only have a few miles to go.
I'm here to win.
Oh, but I'm here to win. Come on, man.
I have it no other way.
We only have a
few more miles. Strong and then I'll see God's face,
oh, the one that I adore. We only have a few more miles to go.
Oh yeah, there's no
trouble where I'm going. And that's a place where I belong. Oh, there's a joy that comes from knowing I can leave these cares behind, yeah. When I finally reach my home,
I wanna press to the end. I want to finish strong, and then
I'll see
God's face.
Give
up.
Have
a few more miles to go.
You can't give in. We only have a few more miles to go.
Todo va.